Baasi tɛ, an bɛ foli lase an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma. Nansara san 2022 kalo 7nan tile 7 ka bɛn bi alamisa ma. Sini kalo tile 8 o bɛ bɛn juma ma. O juma in ye selima sugu ye yɔrɔ caman na, kɛrɛnkɛrɛnnenya na Kɔnɔbugu yan. Alors o juma dugusajɛ, ayiwa maaw hakili b'a la ka belebeleba jɔ n'o ye seliba ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka seli in don hɛrɛ la, Ala ka bɔ hɛrɛ la, Ala k'an kisi k'an tanga. Wa seli yɛrɛ kɔnɔna na degun ni tɔɔrɔ minnu bɛ yen nɔ, an b'a ɲini Alahu subahanahu wa ta'ala fɛ a ka an kisi ka bɔ o la. Bolifɛntigiw minnu bɛ bɔ motow la, mobiliw la ka taa seli kɛ so, wa an b'a ɲini bɛɛ fɛ ni minnu y'an kanmɛn, u ka bolifɛn naani. I m'a ye kunungo sɔgɔmada joona fɛ sirabakan kasara kɛra Segu ni yan cɛ, Banankɔrɔ yɛrɛ la ten, cuwa ye Banankɔrɔ, mobili fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ ye, jamata mobili ni awa donita mobili n'o ye kari de transport ni remorku ye. Adamadenw jogina dɔɔni tora, wa kasara b'a kuma fɛ, n'Ala y'a latigɛ a bɛ kɛ. O kɔnɔna na ni bolifɛn bolila bolicogo ɲuman na, yɛrɛ tɛ kasara hali n'a kɛra, i bɛ taa sɔrɔ a tɔɔrɔ bi fiɲɛya. Mana an bɛ dugawu kɛ minnu ni tora, yarabi Ala ka hinɛ u la, minnu jogina Ala k'u kɛnɛya. Awa a nɛgɛ minnu yɛrɛ b'a la n'olu ɲangatara, olu nɔnabila bɛ Ala bolo, a tɛ ban. Yarabi a nɔnabilaw Ala k'o nɔgɔya an n'a tigiw ye. O tuma na fɛ n'an bɔra yen nɔ, an y'a fɔ, an bɛ segin a kan k'a fɔ nin kɛnɛ in a nɛgɛ karafejuru bɛ Mamu Ture bolo. Kuma galama ne Adama Tesuge Baba ka dɔ fama. Biɲɔgɔn don ko n'o ye alamisa tɛmɛlen ye, aw ye ɲininkali minnu bila ka na, an ma se ka kɛnɛ sɔrɔ k'a sababu kɛ degun fila ye. A darula fila don degun tɛ, sango kɛra a la o tɛ degun ye, awa kuranko kɛra a la o fana tɛ degun ye, bari darula don. O tuma sango ni kuranko nana ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ na, an ma se ka ɲininkaliw jaabi. Ɔ Ala ye bi jira an na, alhamdulilayi, sango mɛ kɛ fɔlɔ, awa kura yɛrɛ mɛ tigɛ fɔlɔ. Ma an yɛrɛw fana alhamdulilayi, an fana ye kɛnɛ sɔrɔ. O la an bɛna jɛ ka lamɛnniw kɛ, ɲininkali minnu n'an sera ka olu fara fara ɲɔgɔn kan. Donc mɔgɔ dɔw bɛ yen olu tɛna u ka ɲininkaliw mɛn, o dɔw bɛ n'u taw mɛn, bari an ye kunfɔlɔ dɔw jaabi tilefɛ jɛmukan na. Ɔ an bɛna dɔw fana jaabi nin kɛnɛ in kan. O la ni minnu m'u ta mɛn yan, an bɛ hakɛto ɲini k'u fɛ. Nɛgɛ karafejurutigi, an ka se k'u sɔrɔ k'u lamɛn, o sabu ɲuman ye e ye.
Bon, n ka ɲininkali dɔn o bɛ diɲɛ jamana tɔw la. Afganistan a dugukolo yɛrɛ yɛrɛ yali a ko tɔ kɛra cogo di, n b'a fɛ ka bɔ o kalama. O ye ɲininkali dɔ ye. Ɲininkali
Masala, an b'i fo i ka ɲininkali la, bari i ka ɲininkali in bɛ tali kɛ dugukolo yɛrɛ yɛrɛ min kɛra Afganistan kaw fɛ yen. Wa dugukolo yɛrɛ yɛrɛ in a fanga bonyana, kasara bonyana. Dugukolo yɛrɛ yɛrɛ in kɛra sila dugulo yere yere jete mine manshi ka fochuku la degre duru ngori woro a dugulo yere 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 bike wati mine ayasro mou dara bari akaratu okolo woro na sale yin otle mwani sabala awa kera sababu ye ma chamaw ni turala chamaw njogina o gwelea do nana fara gwelea do ka bari gwelea mimbe jamana yinyere awa ani jamana do ni nyonje o gwelea kera sababu ye ka degun gurinya bari anyuana na jamana minunga tilinka ma deme akunye una ina fo Amerikanu, Angleu, Franceu, awa anyugona ula olude ka deme ka teli, wa oluga deme de makwerebe deme mnuna agelea inkono kusobe. Wa anume sangamina agelea dume Afganistani ujamana nuni nyonche doni utungurumane du nyona. Kananyina, uboli mingera Afganistan ubochugu ingwele yao awa oyu sena siri kudo ula kashinga giringa da Afganistan fangaka wafanga mimbe ibi unu cheka mu uyoro ulube akoko nana mingwa ni deme chama nye uyu ulu soro kabo jamana do kono deme minu ni ulu nana kanateme opmana fe usigi nyuwa njomana Pakistan wakasrafe. Onote kime ni doya ilagafo mami nitura. Tuwabu kalo salet le mugane saba adu ukulo yere yere la no ye juen, le 23 juen 2022. Awa kabaru doya ilagafo mami nitura la mabakile. Mabakile femuka. Mami nitura. Femba ma bakileka. Tuwa bukalo salet le mwane sawadu kulo yere yere mingira Afganistan. Mwana amseka pumaba mi mfuala. Ni mwati na ukoni uweni.
Mi mwo kofe bawa. Israel. Bawa Israel file chugu mena. Ubna nyevika tigika Israel tuta. Ubeka Palestine mtonyo unida hum. Yali minu mbi kuma ku droit de l'homme umna unyete Israel la baba minu mbi kuma ku jamana uka ke souverainty ulu yoru bika ikreni deme ka deme se ikreni mako deme mingi wana make jinyo kuna fulo bo eske unyete Israel la ubika Palestine uto yungtu umina paski anya niya hii information na uye Palestine mami mine sisa akacha bo ubeka udekun kuma bɛɛ u ka polisiw bi palestiniɛn mɔgɔ dɔ faga bɔn eseke diɲɛ ɲɛ tɛ nin na wa u biyɛn mun de be yen n b'a fɛ k'a dɔn ɛgzaktema u be diɲɛ yɛrɛ bazile don ngalo ni intirɛ difan de ka n b'a fɛ i ka o walawala ɲi
Bon, Palestine ni Israël ni ñoon cɛ ti kunugo man batɛ parce que an be tile min na sisan nin tile yin kuɲɛ tɛ kwa kuɲɛ min do a ka kɔrɔ kosɛbɛ 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 a kɔrɔya be san ba kelen sanfɛ gwɛlɛya min be Palestine ni Israël ni ñoon cɛ a gwɛlɛya ka can san ba kelen ye donc ko kura tɛ a gwɛlɛya in bɛ sɛbɛnfɛn caman kɔnɔ sɛbɛnfɛn kɔrɔbaw la alors mɛ a fazi min bɛ anw ɲɛkɔrɔ sisan alors o fazi an bɛ se k'a fɔ cɛsiriba yɛrɛ min kɛra a la sheitanɛ bɛ se ka dugan cogo min na u ni ɲɔgɔn cɛ alors o cɛsiriba in kɛra amerikɛnw ka perezidan kɔrɔ dɔ de fɛ n'o ye Bill Williams Clinton ye depuis 1996 nun waatiw la alors depuis u ka perezidan min fatura n'o ye Yasser Darafat ye ale ni Jakarabin ka benga minu siyena Oslo no akorba kera sababu ye ka ben doni do Palestine ni Israel ni ñoon ci alors o ben kundala ma se ka janya parce que Palestine ni Israel ni ñoon ci tariku di ña fi femba bakile kan mais aw ñe be fazi mi maw ñe ko ro sisan ni deuxième guerre mondiale bané ko fe 1948 wati nu nana Israel de jaku ya demé ka Palestine dugu ko lo bo shala chronique le bi bané ni baba ko lu tiket 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 ko lu faranyonga alors Israel ka soroka khatik yabuli o dugu ko lo bo shile nunka abo fo de ma ko Israel alors o kofɛ kɛlɛba min kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ o kɛra 1967 la alors Israel labana ka dugukolo wɛrɛw minɛ o kɛlɛ juguyara arabu tun b'a fɛ ka muruti o kɛlɛ la kosɛbɛ bon en terme clair arabu yɛrɛ murutira mais Israel fanga bonyana arabu ta ye parce que tile wɔɔrɔ gɛri kɔnɔna na Israel ye arabu jamanaw bɛɛ fanga neutralise ka daminɛ Liban ka taa Syrie ninnu fɛ awa ka taa Yamani ninnu fɛ ka taa Egypte ninnu na tile wɔɔrɔ u b'a fɔ a ma ko la guerre des six jours tile wɔɔrɔ kɛlɛ o tile wɔɔrɔ kɔnɔna na bani Israila armée u ye arabu jamana ninnu bɛɛ fanga neutralise ka u manganda o dès lors fanga min bɛ Israel la Israel tɛ jamana belebeleba ye parce que jamana don min bɛ k'a ka dugukolo yɛrɛ bonya bɔ Palestine dugukolo de kɔnɔ san o san tumaw la u bɛ sin ka Palestine dugukolo dɔ hakɛ dɔ lajɛ ka sin k'o bɔsi o mɔɔw gɛn ka wuli ka bɔ o kan o yɔrɔ bɛɛ ci ni mansin ye ka sɔrɔ ka sow jɔ o la awa k'u ka maa dɔw yɛlɛma o la u b'a fɔ ko colon israélien ɔ tuma bɛɛ a mankanw mana wuli arabu ni farafina ani hakɛ sabati jɛkulu mɔgɔw bɛ wuli ka mankan ci u b'a kuma sama ka taa nations unies na alors ni nations unies ko k'a bɛ sigi a kuma kama pour que ka israël condamné amérique b'a ka veto kɛ a condamnation ti marché alors israël b'o cogo la alors israël n'i y'a jateminɛ bomba atomiki ninnu ni armement nucléaire sugu o sugu n'i bɛ se k'a miiri i b'a sɔrɔ dɔ bɛ israël fɛ malgré que jamanaba tɛ u ka population yɛrɛ ti tɛmɛ 10 million kan mais jamana min do puissance mondiale dɔ do tulontikɛ jamana min na fefefew o ye israël ye tulontikɛ israël la abada donc Israel ko gɛlɛya ye o yɛrɛ ye parce que u ka armée redoutable dɔ b'u bolo u ma nɔgɔ bon o fana kɔfɛ u ka point fort fana ye États-Unis d'Amérique ye donc n'i magara Israel kunsigi la c'est comme i magara Amérique nungɔnɔ si la donc o fana b'u ka koɲɛ gɛlɛya bon u ye bɛnkan politique dɔw dilan o tumaw la u y'a ɲini k'a fɔ u b'a fɛ k'a kɛ jamana fila indépendant ye Israel Palestine alors dɔw ko non ko k'a kɛ jamana kelen ye alors u bɛɛ ka souveraineté b'u bolo autonomie b'u bolo u ko non k'a kɛ jamana fila ye alors en tout cas Palestine ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ ko nɔgɔman tɛ.
Assalamu alaikum baba hun ɲinana an ka ɲiningali kelen kɔ ɲiningali bɛ komi saba ɲiningali sabanan min o ye otanko kuma dɔ bɛ senna k'a fɔ ko Espagne ministre dɔ bɔra k'a fɔ ko otan bɛna Mali la ko bon a ko kɔni ɲamina an bolo surtout vidéo manu olu kɔni y'a ta ka kɛ cogoya wɛrɛw la an ma faamu foyi foyi sɔrɔ min na dɔw ko ko otan bɛ kana Burkina pour que ka Mali ɲagami bon o yɔrɔ fana walawalali dɔ ko b'an na o yɔrɔ la. Donc, il y a sur le bimine dans le coup là. Ah. Oui, il y a le sable. Oui, il y a le bimine.
Basala an bi fo dante foli min na, en tout cas OTAN ni Mali cɛ kɛra a kɛra ko firigelenni dɔ ye effectivement, mais a ko kundala ma jan parce que u ka Espagne ministry da sera ma OTAN ka lajɛ tɛmɛnen na k'a fɔ olu ka jamana lakanako hukumu kɔnɔna na, donc ko OTAN pɛrɛlen don ka taa hali n'a y'a sɔrɔ u ka lakana de bɛ bɔ u nali la Mali kɔnɔ, donc ko u bɛ na Mali la. Alors mais a t'i n'a fɔ u ka sɔrasiw natɔ don Mali la non, ou bien quoi, fo u bɛna Burkina o tɛ. Mais kuma fɔcogo, kuma fɔlen Mali plaigné, a yɛrɛ y'a yira k'a fɔ vraiment kuma fɔcogo ma ɲa. Alors a bɛ n'a fɔ a da ye falakɔnɔ bin tigɛ diplomatiquement, u ni Mali gouvernement ye awa ɲɔgɔn faamu, a kuma bila la, u y'a yira k'a fɔ non, OTAN ma tɔnsigi si kɛ spécialement k'a fɔ u bɛna Mali la, ou bien u bɛna Burkina, ou bien u bɛna Mali kɛlɛ, ou bien Mali dɛmɛ kɛlɛ la, non non non. Mais kuma in kɔni fɔra bon, i n'a fɔ kuma in peut-être a porokotora a yɛrɛ la dɔɔni wa. Ɔ Mali kɔni ye kangari da ye min kɛ, u y'a yira k'a fɔ non non non, u ka programme tɛ. Ɔ parce que Mali ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale ye tiɲɛ fɔ a ye k'a fɔ Mali ye jamana yɛlɛma hɔrɔnyalen ye. Alors kuma dɔw ye sifilɛ ye, u kana sifilɛ, Mali ti sɔn, Mali ti jɛ n'a ye, donc a ko kɔni kan ka ban yenni nɔ. Bon maintenant i y'a fɔ cogo min na videomaniw, bon a dɔw b'a sɛbɛkɔrɔ dɔn, dɔw b'a koɲɛ ɲɛ dɔn kosɛbɛ. Alors dɔw ta ye yaasa n yɛrɛ ka video ka sɛbɛkɔrɔ lajɛ. Bon maa suguya caman b'a la, donc bɛɛ n'i ka jate bɔcogo don. Bon olu ka o kuma ninnu tuma dɔw la ne b'a fɔ kuma bɛɛ, awa ta tɛ bila tɛ don, kana tigɛ a la, i kana da a la kojugu, i b'a bila camanjɛ la.
Kɔfɛ ka dɔ faama, an y'a mɛn ko Diko ka parti bɛ yen, n b'a fɛ k'i ɲininka n'a sɔrɔ dɔ dɔ la, Diko yɛrɛ le y'a ka parti président ye, ni a bɛ ka président le ɲini wa, ou bien donc a kɛlen bɛ ka parti ne créer ka mɔgɔ wɛrɛ bila a ɲɛmɔgɔya la, n'o tigi bɛna fanga ɲini ni a tɔgɔ ye, n'a y'a sɔrɔ i bɛ min dɔn a la, donc i bɛ se k'a kunnafoni o la quoi.
K'i fo dante foli min na, Diko Mahamudu Diko, Imam Mahamudu Diko a parti taabolo, mɔgɔ dɔw de bɛ yen minnu ye Mahamudu Diko kanu k'a fɔ anw dara cɛkɔrɔba in na, a ka taabolo y'an diya, a kɛwale an kanu. O ye tɔn sigi Mahamudu Diko ka kumakan a n'a ka kɛwale k'o senkɔrɔma tintin. Alors o tɔn de bɛ yen n'o ye Semasi ye. Bon n'o tɛ k'a fɔ parti dɔ b'a bolo, en tout cas o tɛ kɛnɛkanko ye anw mɛn min kalama. Maintenant k'a fɔ ko dɔ bɛna fanga ɲini a ka parti tɔgɔ la, ou bien a yɛrɛ de bɛna président ɲini, olu ye alors insinuation ye bisigi bisigi bisigiw ye. Alors parce que bon mɔgɔ dɔw bɛ ko dɔn kojugu, u bɛ ko dɔn k'a sɔrɔ a t'i yɛrɛ kɔnɔ. Alors u b'a bisigi k'a da i la k'a fɔ o y'i kɔnɔta ye k'a sɔrɔ a t'i kɔnɔ, i ma lakali, i ma miiri n'a ye. Alors mais olu ka kodɔn fanga bonya bɛ na n'a ye k'a dɔn k'a fɔ awa ko e miiri don yanni i yɛrɛ ka miiri, parce que olu b'i miiri dɔn ka tɛmɛ i yɛrɛ kan, donc o mɔgɔw bɛ yen. Voilà donc n'o tɛ k'a fɔ Mahamudu Diko yɛrɛ y'a fɔ maa ye n bɛna kɛ candidat ye ka président ɲini, ou bien k'a fɔ a bɛ parti dɔ la, ou bien bon en tout cas ne m'o mɛn m'a ye m'a dɔn a ka kɛwale fana na. Oh, mais o ye anw ka n b'a fɔ ne yɛrɛ yɛrɛ, o ye ne yɛrɛ yɛrɛ ka burusi kɔnɔ maaya yɔrɔ ye. Bon ne y'an ka dɔnni dɔgɔya. Voilà
bon o kɔfɛ ko Ameriki ka yɛlɛma hɔrɔnya fɛti la ko dɔ ye marifa kɛ ka mɔgɔw faga. Bon yali est-ce que bawa Ameriki bɛna taa nin ta cogo in na ka marifa kɛ i b'a fɔ manabɛlɛ mɔgɔw bolo, yali u man ka desisiyɔn dɔ ta pour que maramafɛn carinni ka a dɔgɔya wa? O ye n ka ɲininkali dɔ ye. Ɲininkali min bɛ tugu o la baba, Ameriki sosiyete ba min bɛ yen n'u bɛ marifa dilan, yali est-ce que jateminɛ b'u ka marifa feere cogo ka Amérique konate de ñe jamana tola ani les 5 pays permanents Nations Unies na société bamnu mbolu ko no bi marfog la yali sharabi buluka ani ka jatimne ku ka ka marfog firi chokola yali u jatimne bi buluka Nations Unies be ñe tomba do fe wa Nations Unies fo Nations Unies ko nona na kwa si jekulu bi mimbi o marfa société banu ko vérifier ko marfa firi chokola wa iski o be wa no be we jekulu jumeni mafeka o jekulu do
amifu folo mi e marama fe la malama ko lo shili je hono jekulu be ni no me Nations Unies ka jekulu do be olu bi barakaka bengando be wa foko traité de non prolifération des armes nucléaires c'est-à-dire o bengan e jamana minu nye u bulu no bla o bengan sebena olu yu kale ka fo marama femi mido armement nucléaire hukumu kono olu ti moko deme o jensen na jien kono wa jamana do yere be olu yere ayira ka fo olu tina armement nucléaire yere u bulu do o kunyew la bon olu benga umbe kolashi jekulu min fe we IAEA no e agence internationale de l'atomique Nations Unies ka bulu fara mbe bomba atomique ko kolashi liga kuma be baye olu bita Iran bon Iran da mate u bi jamana chama un kolashi kolashi alors kosai na yere u desera jamana min yere ka ko kuna kosobe o yokore du nori alors ku bita yeno ta bomba atomique ko kolashi unolu mabe ala bona boro la wi je jamana to minu nya traité sin o bolu kolashi bengaun suya chama ngere be marama fe kolashi likama ben ba bengaun chama be ali marafa miseni yere charni gnye kono awa kasega fusiri o dana o bengaun bebe nino alors maintenant o benga minu me no e Nations Unies walma abulo faraton ka barawe jamana de ba benkan wote uka jamana u assemble kono ka benkan ki ka jamana sharia e ka fo ne jenani jien ka ni benkan ni alors aka wale ni refe donc Nations Unies jamana u deme awa o bara u sirakan maintenant la halaya fana be ya fo tu mena jien marama fen dilan jekulu banu awa uka kunya u bi koloshi ya laje Amerikan fe marama fen glan jekulu minumbe obe marama fen kulu green fon fen glan Amerika ni jamana o jamana mandi Amerika ti son a marama fen ka fere o jamana masnauma o ye koloshili doye me o koloshili nye Amerika yere ka nafa koloshi paske ni jamana mandi marama fen be marama fen awa ni ka jamana ya glan ka fere o ma ibado damandi i yere de la alors meuni jamana minun kadi ibaye amrama fem se ka fere o jamana uma alors o probleme ti ola ubulo alors obe marama fem se ka chamana abe batuna abe aviona abe tangi nuna shar ko man nuna alors akasuya ka chan maintenant la halado fana be ni jamana bina o kono ni jamana mi ayere ye o la halao kono alors Nations Unies bi processus do enclenché et contrôle mimbi embargo daikan yasa e kana seka marama fen suya do soro ko sa parce que va sur e ga jamana bi la hala do kono bisra o jamana masna u fanganye alors o jamana masna u fanga u bolu bali marama fen suya do soro lila amarama fen nu tieni kana na si jamana ere deuma donc o jekulu fana be o mekanizimu be minu bi o kunye ufana ketu madola o minu misali dima mali yerela wati dokera la mali ni mali mamrutle njokulu uka keleban wati ula awa wea mbaruko doda malika maramafendo soroli kugele ya mali bulo purge malika na maramafendo soro paske kuni mali ulu soro mali biseka erebelu kele nai donc onye saranye kama wati ukumeka mali bali osorolila donc yae donc mejadi suko ina mali ayira kafo alors koma aya umbali marama fendo osorolila parce que rebel ko be mais rebel ko tini jadi suko ina na uma ya marudi ama ango marama fendo osoro olu bɛ k'an bolo tɔkajɛ o y'a dɔn o kow ti kosuguya kelen ye. Alors maintenant min ye Amérique yɛrɛ kɔnɔna maramafɛnko ye problème de bɛ yen o ye ko gɛlɛmanba de ye parce que Amérique jamana ye kulu fila ye fanga ɲini tɔn fila de bɛ Amérique kuruba Parti républicain ani Parti démocratique. Alors parti min bɛ yen n'o bɛ wele ko Parti républicain n'o ye Donald Trump ninnu ka parti ye olu ka parti sɔrɔ sira belebele bɛ bɔ maramafɛn dilannaw de bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na maramafɛn minnu bɛ feere Amérique yɛrɛ kɔnɔ n'o ye pistolet-mitrailleuse ninnu n'a ɲɔgɔnnaw n'a tɔw ye alors olu ka parti ka kuntilenna na jamanaden bɛ ni maramafɛn ka kan tant que ni hakili dafalen don alors i ni maramafɛn ka kan donc cɛ i ye o muso i ye o en tout cas bɛɛ ni maramafɛn ka kan parti républicain mɔgɔw bolo donc olu bɛ marifa feere i n'a fɔ marabaatiga c'est ce que je veux dire k'a fɔ manabɛlɛ o tɛ dɛ mais marabaatiga alors min ye parti démocratique mɔgɔw ye i n'a fɔ a tɔgɔ ye Barack Obamaw ka parti ou bien min bɛ fanga la sisan Joe Biden ninnu ka parti olu le ko maramafɛn man kan ka feere bɛɛ ma fukan ka siri non seulement maramafɛn feere cogo jugu la filanan yɛrɛ maramafɛn yɛrɛ man kan ka don jamama yɔrɔ dɔw kɔnɔ fo n'a y'a sɔrɔ a bɛ lakana tigilamɔgɔw de bolo maintenant républicains ko non barrière yɛrɛ de man kan ka don mɔgɔw ni maramafɛn cɛ i y'a ye u ti ɲɔgɔn faamu i b'a sɔrɔ sisan ni élection surunyana Amérique par exemple élection dɔ bɛ ka sɛnsɛn ka na u bɛ min wele ko tilancɛlakalata n'o ye élection à mi-mandat ye o ye ni président sigira comme u ka président ka mandat ye san naani ye mais i bɛna ye san fila kɔnɔ élection dɔ bɛ kɛ président ti falen dɛ mais députés ni congrès i n'a fɔ sénat ni congrès olu mɔgɔ dɔw de bɛ falen a bɛɛ ti falen mais tilancɛ dɔw bɛ yen olu bɛ falen san fila san fila i y'a ye alors o falenni kɔnɔna na i b'a ye minnu bɛ marafa izinuw kunna olu bɛ wariba de di parti républicain ma ninnu ma pour que u ka gagne n'u gagnera marafa feere bɛ don ba la olu ka marafa bɛ sanga sɔrɔ parce que tuma bɛɛ i b'a sɔrɔ pistolet marque kelen qualité kelen tuma bɛɛ u b'a moderniser k'a dilan dilan cogo suguya wɛrɛ la min b'a a cili nɔgɔya kɔrɔlen ye min b'a kisɛ girinya kɔrɔlen alors mɔgɔ dɔw fana bɛ olu ka baara ye mɔgɔw degeli ye marafa ci cogo la. Quand d'entraînement boulou boulou, boulou fana mokovita et inscrit, boulou fana be soroka ou de la. Donc, boulou te fait au coup kadabla ou. Yae. Maintenant, parti démocratie mokou, au mando loué ou quoi. Yae. Donc, un système flabé Amérique ou quoi d'amène ou na ou quoi kundlena ou tikile feu 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 feu. Alors, et vous avez un mokové sans santane chegui, santane konondo, marfa doba boulou. Par exemple, il fleka fagali mi foire, mi fema ke mi era kofolo. O tigi ka marifa yɛrɛ a taara san ladiriya la a y'a san legalement ka na mɔgɔw sɔrɔ ekɔliso la dɔrɔn ka marifa ci u la ka mɔgɔw denw faga o dara min kan o fagali kɛra fagali belebele ye tuma bɛɛ o ɲɔgɔn bɛ an bɛ kɛ Amérique alors mais a bɛɛ y'u yɛrɛ ka jamana lakanako ye parce que tuma dɔ la u b'a fɔ ko ni marifa bɛ bɛɛ bolo ni marifa bɛ bɛɛ bolo jamana kɔnɔ ni walejugukɛla cɛ naani donna sugu kɔnɔ. N'u ye maa kelen nfa ka fila fa ka saba fa maa dɔ bɛ sɔrɔ marifa min bolo o fana bɛ se k'u yɛrɛ fa kumana fagali b'i dan ye mɛ ni marifa tɛ maa si bolo donc cɛ naani bɛ se ka sugu maa ba fila jama minɛ parce que marifa tɛ maa si kun donc u ka philosophie tɛ kelen ye donc dɔw ko maramafɛn kɔni ka ɲi dɔrɔn lakana tigilamɔgɔw bolo a banna dɔw ko non bɛɛ n'a ka kan bɛɛ k'i yɛrɛ lakana. Voilà.
Salamu alaikum kado fam su mako bari kun baiti a kan kun ba ko ba sun wace na a ne se bu ne dami sirbe mi bo ku tara na afwa ni ngal do kila a yel ma ku kungu jamana ko akla lin duli akla lin ka be hakem ma iki iga kla ka a jamana to kelu fa ko ni ba ni ra ni ga ni le a kan
ami fo danti foli mena kongo ye fila ye kongo kelen o filɛ nin ye o bɛ wele ko kongo brazzaville o kongo brazzaville ale kolonisera faransi fɛ a jamana tɔgɔ ye kongo mun mɛ kaba independance tara a bɛ wele kongo ale capital bɛ wele ko brazza president min bɛ olu ka jamana kunna sisan o tɔgɔ ye ko denis sassou nguesso alors a fɔ deuxième guerre mondiale kɛlɛ gannen faransi president. uka surasi nyema General De Gaulle abulla kata jamana mingono kata kalfa ye odoyo jamana inye mena Congo tokele obuwele ko Congo Belgique ude olu kolonize alor olu ka faba biwele ko Kinshasa donc président mi olu fe sisan oye Félix Tshisekedi mais olu ka jamana tɔgɔ ye faleni ko damadɔkɛ parce que fɔlɔfɔlɔ indépendance waati u ka jamana tun bɛ wele Congo Belge mais u ye Congo Belge tɔgɔ bɔ a la Mobutu Sese Seko Kasaba Wanga kelen ka fanga ta u ye jamana tɔgɔ yɛlɛma ka tɔgɔ da ko Zaire donc jamana tɔgɔ dara Zaire mais capitale in kɔni Kinshasa o tora nɔ na alors o Mobutu ka fanga bannen min ye fanga ta o kɔfɛ alors n'o ye Joseph Kabila Faye alors ale jamana tɔgɔ yɛlɛma ka tɔgɔ segi a tɔgɔ kɔrɔ la n'o ye Congo démocratique ye mais a ma segi Belge la bila a segira Congo démocratique la alors jamana fila in yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ baji de bɛ yen n t'a dɔn ni bon u ka batigɛ sara yɛrɛ a wari tɛ tɛmɛ hali 200,000-400,000 kan a wagati dɔw la alors sisan peut-être a bɛ se ka se 400,000 ma sinon ba belebeleba yɛrɛ tɛ o bɛ Congo fila in ni ɲɔgɔn cɛ. Alors ni tara Congo kile yɛrɛ batundanga la ibi to ye ka Congo kile lifaba limeri voilà donc Congo fila de be ne bi Congo minnu dɔn.
Baara ɲɔgɔn basi man di ɲininkal damadɔ an bolo bi ka tɛmɛ la ɲininkali fɔlɔ an y'a mɛn ko Mali bɔra Jizen Sahel la a bɔra Jizen Sahel la ko ɲɛmɔgɔya kun kan ka na Mali la mais u ma sɔn ka na n'a ye ko coup d'état de kɛra Mali la wa ubɛn jumɛn ne don hali n'a kɛra coup d'état ye a bɛ cari président min bolo nin ye bi est-ce que wote fana kɛra ale ka sigi président ya na o bɛɛ fɔra a sigi wagati ya n'a sɔrɔla ni coup d'état kɛra jamana min na ɲɛmɔgɔya tɛna ye o ye ɲininkali fɔlɔ ɲininkali filana
an ka taa fɔlɔ fɛ ok fɔlɔ in na bon u ma coup d'état ko tɛ G5 Sahel ɲɛmɔgɔya dibaliya Mali ma a ma kɛ k'a fɔ ko coup d'état kɛra Mali la o de kosɔn ko a ti di Mali ma dɛ o ma fɔ dɛ a fɔra de ko anbarigo bɛ Mali kan anbarigo de kosɔn a ma di ani coup d'état kɛra o ti kelen voilà donc coup d'état ko tɛ mais anbarigo ko de tun ye Mali bali ka kɛ a ɲɛmɔgɔ ye. O Mali fana de kun ni a ɲɛmɔgɔya ka kan a bɛna fɔ misalila bɛnkan ne do jamana duuru alors ni nin y'a ɲɛmaya kɛ n'o bɔra ye nin b'a kɛ tout serait ma a fɔra ko a ɲɛmaya tɛ se ka den ma bari ko e ni maa tɔw nu fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ o Mali fana ko bɔn n'a ma d'ale ma yanni nin waati in cɛ o kuma n'ale ko a bɔra to na o kana bala maana. Oh, ko ne o de sisan nu anbarigo yɛrɛ dun fana wulila donc a ɲɛmaya bɛ se ka di Mali ma sisan Mali dun y'a yira k'a fɔ fana ko ale bɔra voilà
i tun y'a fɔ ko Amerikɛn président bɛ bɔ dugu dɔ la ka taa jigi jijikɛyɔrɔ la n'a sɔrɔ na ni ko in kɛ mɛ bile ubɛn n'a ma kɛ o ɲininkali damadɔ de tun bɛ n bolo ka tɛngu la.
Amina Rabi. Niga ɲininkali faamuya mɛ yɔrɔ dɔ bɛ kuma kɔnɔ an bɛ o walawala parce que a ma fɔ o cogo in na mais a kuma laɲini ye min ye a fɔra ten dɔ mais kuma in y'a fɔ cogo min na a ma fɔ ten mais laɲini ye min ye a fɔra ten o kɔrɔ ne y'a fɔ ko Ameriki président Joe Biden k'a bɛ bɔ Israel n'est-ce pas ka sin ka taa Makan. Alors avion ou ti deli ko kɛ i b'a sɔrɔ a bɛ escale kɛ jamana dɔ kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa mais nin sen na Joe Biden y'a kanu k'a fɔ ale bɛ vol direct de kɛ ka bɔ Tel Aviv n'o ye Israel capitale ye ka sin Makan jamana ma mais hijikɛyɔrɔ tɛ dɛ k'a fɔ a bɛ taa hijikɛyɔrɔ la o tɛ kelen ye par exemple sisan n bɛ taa Bamako ani n bɛ taa Kuluba olu tɛ kuma kelen ye dɛ donc n bɛ taa Makan ani n bɛ taa hijikɛyɔrɔ la kuma kelen tɛ. Voilà. Mais hiji kɔni bɛ kɛ Makan jamana de kɔnɔ c'est vrai mais kuma in n'a bilala minan kɔnɔ o de b'a faamu nɔgɔya sinon dɔ bɛ se k'a miiri k'a fɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ n y'a fɔ de k'a taatɔ don hiji la parce que kuma bɛ yɛlɛma au fur et à mesure alors n m'a fɔ a bɛ taa hijikɛyɔrɔ la mais ne ko alors quoi be bo Israël kata Arabie Saoudite directement voilà akera ningali bo ro ere mi no fe na sura akera na make awo akera
ko fe saro fa ngwa ni ngale ngala we chose mali problème ni mangai tara ambar ba mu be koron fe sare la u toron no saka la ngwa ni amba amba a hajau ye la sare la ave mo go dusu ku kam kam sare la mene bulo ne ka famya ye mi ka do fama jadi su be Asim Kweta Beka Minkeni Jadisuka Kelela Nibulu Naflaku Jadisinu Nasro Manyolu Nasro Kum Manyolu Kwabe Flatumina Kule Ese Nisika Fumare Nusika Fuma Do Uninuanche Kafoka Benkika Kelen Dabla Ese Kumafisani Niniwa Pase Nibulu Jadisite Kelen Keletukula Kwa Pase Jadisina Asro Kumudu Katrituarka Auba Katrituarka Uska Wiliku Kele mais il est le moment où avec ce gringo là avec team avec fin de pour ville talame et nous on voulait ben non là bon il est quoi be choso effet l'armée sang matre sous nous ça pour le kama bon ne bro a chez main quoi tout le qui en bas de nous be ça la conférence c'est ça on le faut kana ni l'armée tagala ka taga jadi sou kele yoro mi ka yoro mi livrer l'armée be quoi c'est parce que nya mem a fam fam tukum na komi mal larme te se ka du kulu be sigurti garanti bona bete alu beta u faka rom no ka kosegni bo na lu kosegi la sasa du gude min lugun no so dalani alu gun nali olu jadi se kele nugo bet la kana olu gun bono onni la tukuni bo ne bolo tara la yoro ine masaka yoro ni fam ko sebe kwa nu ku sira ka tiki ka kuma ke terke alu be position mina alu au famle no au ka kuma mo bala me kosebe alu tika chikan na se president ma pou ke minga se gaje tiki ka kuma e ani jelsi nu che ka marfa ko nu bala wa ka bengando ta un no che wa bo ne ka ni ngali
ba salam bi fo ka ni ngali la haklina nyu mado me bon bi manin la ni mblase nawo man la ini place na depuis 2017 ban kana 2018 la la ini kera mali jamana de fe ka fo mali fanga ka fereke si ka fo ka se ka ke mali jamana de ni nyonje jade si ni mali en ka sigi parce que jade si nu akuluma minu ndone no lu e mali en donc na fati mali de un yere dama ka kele la surtout kele in bazi e femi no e dine ko e mali e dine jamana e ka koro peut-être nous on famu ni nous on famu bali a ode bisika ke tamfara alors maintenant e be ka yoro do fo bon jamana shiti ni ndu kulo ni san fe jamana mi arme bisika jamana ere tu ku be sécuriser wati kele o jamana ti du kulo san fe ya insécurité zéro aucun pays du monde ne peut assurer ça parfois on a jamana na lakana sabatileno à 100% o jamana ti djien kono ni jamana be tukukulo san fe jamana mi ni bi se ka afo kwa sécurité ka bu djien jamana betay o jamana folo peut-être tumando la fono kera Israël yere parce que oluka système ni jamana wele tamanga oluta e nyenwe nyenwe hein ebe ko tuku ke 600 hein ou bien ça sera si check mais boy kele no fe ou bi gwende sel ou tracti yere yere ou bi gwende foka ta teke daika halu bi kalo kele ke kele no fe ou ti nobla iduna wowula ani mene mene ou bi du no fe arme moke we bani israela arme wati dola jamana chama president du me contrat sien israel ye pour que ka israel armée moko ka ta i ka fanga garanti pour que ka ti i sécuriser ka ki ka garde présidentiel yai donc pour que ka yiri la ka fo mali kelente amerique flane ba marfa tu be ka ta moko fo ka fo le golso ko na amerique hein Nigeria est le pays le plus peuplé de l'Afrique noire, et plus de 120 millions d'habitants. Armée colossale. Ils ont une armée mouse. Mina boubou war boubou mais au Benata au Luka Boko Haram beka tieni ka lu fe depuis 2009 fanfle bimina a ere djuguma mba ere minga djuga be président ere ka convoi ere président ere ka sécurité présidentielle convoi oulile atato président ere ka dugula vita selike la uyo lu atake sera fe ta sécurité ere garantie les dain koboy ka jamana capitale Abuja, capitale politique Abuja, kaso mimi no utaro kaso ere attaqué jadisi ma biworo nan ani magwanza wera minu menene do fo ma keme woro ko lula bo kaso ko no ku laboli potent sécurité dain. Donc est-ce que Mali armé o kelem bise ka Mali mume garantie ka fo Mali dugu be armé mogo bise ka ye Mali dugu be en même temps dans le temps et dans l'espace. Oui, je m'en attends. Voilà. Donc, nous, nin kele nkono e moti jugudon armé ta jugudon armé ti jugudon ere la parce que armé te ka fo minu mina guerre frontale la na yasro de kuno ko uka kele bulu sikle fleni yoroina jamana kele bulu fleni yoroina nyangma kunu mbanan me uka kele bulu bi yoro dowla ma dowla oubliez tout mado la outille. Au beaucoup qu'elle s'en y a, on vous taille un feu au tourné. Donc, on devait qu'elle ait une galère. Au galère, qu'elle ait aussi mali qu'elle ait. Mais, oui, je m'en abbé. C'est pas parce que, Kafoko mali sera sous des fangas qu'à drogoté, mais, oui, qu'elle ait une rête de choukoué, foukata, c'est à kuntielima. Amédo, qu'elle a omina, tiens, dongo do, à la canane, n'y femme, y a ni n'y. Alors maintenant, mi si gafo e kafo mandi colonel Assimié si gafo kadaye mais si gafo bi soro chukuti voilà alaka nana sababu nyumay
ni ngal te dore nga ni jamana ni mali ne ha ko loshi ko sa nga jamana ngono nga dem sen hakila nga jamana en karamo wana doni bako ananga domi dala banu kerengirele yana na doon la labanu no yere anyi ngal basile ndoka amma ka do ma mi ndimbabo ma fati de abi me mi ndimbabo wi to mun no suranga doon la labanu ni to mun no ni na bulu mun no doon yam no surani doon yere mi ngula amma ka do mi ndimbi ko soro kwa drama ne won masu fo ma fiu bawa wi mundi yal mundi bi ge oke
mais ben amela me ba befu famu kunmana la gashure da amina rabbi in ce kan yin galla abi nya fe abi se ka se ko fe fana parce que ni ko si sa dongil dala bauni karam go bauni alors asugo ya be muna u deunti ku nyogombo boy yin ngal ni mambay alors ifana be se gibi yin ngal wereke o dongil dala baminu baby. Est-ce que olu keru faw ñokona wewa sinon olu fana temenu faw ko alors donc am se ka ta fan flabela par exemple ni to tabela mbé ni ko kram go bo bi haydarata haydara sheikh sherif usman madana haydara oy to ko ni makama min soro afama soro n'est-ce pas donc oy ta machin doy si bien que dem se gatte me fala euro dola fab se gatte me dina euro dola ni bora ni nana dongli ko sera fa abdoulaye jabate o to ko mun sura esko fa yo soro je crains que non na wa dumia esko to ko mun sura dongli la ba ya soro tu que non alors mais na wa dumia demuso o sanga min soro peut-être amana wa tabo men na fulo sera fa peut-être ave na wa nye parce que quoi dongli da watu tikile mali artisti chama mbibi iba soro
o minu nya taw fawko ou bien minu nya taw bawko nou bawka toko mena kateme utaka ou bawka sanga mena kateme utaka ou bien ou fawka sanga mena kateme utaka e ba suruka soro ka bo ou fawta ou bien ou bawta e an fe para le cercle kona me misalita atoko edi basegu garana basegu kuyate basegu faye nyamakala ya baye nyamakala ya me basegu ye toko ni soro minge nyamakala ya kono afana abamu yon soro ha fala me dino babulo bi olubika yele yele chuku model dola nala ye shini daula di petet olubise kate me basegu la yae don a nyugombe salif kita fle ne san ale fama donglida ale fire up maga donglida kontrula wakara toko tiki baye me abiseka ke u din oto nyona bo ou bien den yereb se katemala parce que fait no obéi ou lui est ala dima ou est mort tu sais ko placer ta mort ko fait ou lui est donatelle lui ala bo o hikima di mort doma a abi kanunae ka dima ma ti wila mimi ka nyonae ibora menu na olu ti bo menu be wila olu fana ti bo o donu be ala de bo di mort ma. Alors donc ni ata anga 650 tiki demsenu na par exemple anyere ka Prince Diallo mato luka du rebbe mi dongli dalay male ni ntoko ba ni solo dongli la est ce que mo bna bo ale la mi mi na ale nyombo on sait jamais donc nema yena fo ka ba ko do me ne ko ni ay dro ka fo abi se ka ta ko fe ko ma abi se ka ta nye fe alors ben ils sont fin do ala bulo tuku.
Ningali flana uliluwa kura mfo o watla, mi mfuti la asambli la waki. Nui ya ira kafoko mbogo tanduru lebe natala, mimbe luwa nbarake. O mbogo tanduru na. Lakini la uye jenerali Yamsa Kamara kanga kala. Doi jenerali Yamsa Kamara ni min tumina la o watila o doa la goya la min tumina la grand truc à faire là en akil la général au kanga ka général Yamsa Kamara police mbolan fana akil la général Yamsa Kamara fana bala mo akil doa en akil la min la wati min au bia bla wa au bia ma bla au bia ye Yamsa Kamara brewa no général yo ou bien au kilin doa la goya lawa. On fana bata kodo yin gal fila de benebulo.
General Yamsa ale kilin do. Ale a la jera parce que ambe do mine na fo bi a fila ni eka bla jokulu mina sisa no ye mali jamana kalata kunye nye neboli jokulu ye. Alor sana kakwe mali prezidan ere no ye kurone la simye oka bla sralibaro na ufama ko konze. Donc ale mwa kilin yere do tiki tiki cho.
Salam alaikum, sekan la mama tangara de ko dawa fere ngay ni ngal sal na e alsa to di arima munum be ne o lokodona amena to di pe ne panaji ko la ne panaji talene sanje arima munum developer ani minu mesega developer ndi fego fana do jabana nona.
Aywa ambi fo dante fo limna arme minu developpe la ane minu ma developpe farafina o farajela o ene panansi ta ni biche jamana be developpe ra be developpement ere ne ba famu toko mina bamanangana we yiri wali ya be yiri wala me mwo wa yiri wa utikile umo vinywa nye wala note yele mahorinya ta ni biche jien ere mume be awa jamana shite kafega yele mahoronya tale sangere sambla kata sayiri kachana afoku igar me mayiriwa mena yiriwa li israu de kachansa ode damfarai awa dobi donye wala note farafina o farajela o arme beiri wala kaboka yele mahoronya tachukuma.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh amifo kiwala imano igabarake chuko nyumano. Voilà, via la msa yinengali flavene mbulo, koke ila. Yinengali folo e mi komi ambarko gula. E sidi au nyamu ayira kafoko
fran yɛrɛ fanga ɲɛmaw ko o si tɛ se ka kɛ kandi da ye donc o waleya ɲi sera bi CDAO ɲɛmaw bolo ko o fɔ wa ɲiningali y'o ye i n'a fɔ fana dɔw bɔra k'a fɔ ko CDAO ɲɛmaw man ka k'o fɔ k'o ye mali ka ko de ye donc ko CDAO mɔgɔ ka sira t'o ye bon n'an fana y'a ye CDAO fana bi sigi ko dɔ kɔrɔ n'o fana kɛra tugun ni CDAO da don mɔgɔw ka ko daminɛ n'u ɲɛna ko m'u da don a la o yɔrɔ kɔni a ka di n ye ka walawalali dɔɔni kɛ o yɔrɔ kan ɔ ɲiningali filanan ye min ye o ye ocopi waati dɔ la mamuru tilen jɛkulu min tun bɛ yen ɔ ni y'a sɔrɔ a ko banna walima halisa n'a ko tɔ bɛ sen na komi an t'a kunnafoni mɛnna bilen wala o ɲiningali fila de bɛ ne bolo k'o k'i la an b'i fo.
An b'i yɛrɛ fo dan tɛ foli min na ka da i ka ɲiningali kan i y'a fɔ cogo min na an b'a fɔ ko o yɛrɛ de don bon CDAO y'a fɔ. Parce que CDAO ka kuma bɛ tali kɛ min kan sisan ni e ye fanga ta e de bɛ fanga la e de ye kalata labɛn e fana sen bɛ kalata la alors e tɛ perdu ne ma perdu ne ye fanga sɔrɔ donc mɔgɔ dɔ bɛ se k'a fɔ wayi n'i y'a ye fanga sɔrɔ namara de kɛra donc kalata kɔfɛla la sitanɛ minnu bɛ kɛ jamanaw kɔnɔ n'o bɛ kɛ sababu ye joli bɛ bɔn niw bɛ tiɲɛ sitanɛ fanga bɛ bonya o ɲɛsiranɲɛ de kosɔn a fɔra minnu bɛ ka kalata labɛn olu sen kana don kalata la a banna a ka surun ka tɛmɛ nin kan mɛ nin de don voilà hali n'i y'a ye CDAO ta ka bɔ a la CDAO yɛrɛ ka kuma an k'o supprimer k'o bɔ a la pewu mali yɛrɛ kɔnɔna na mali président n'o ye colonel Asimi ye ale yɛrɛ ye sariya min ta ka laban ka sariya lakile n'o sariya bɛ mali sariya sun dafa o sariya in yɛrɛ min ye colonel Asimi yɛrɛ président ka sariya tale ye o yɛrɛ yɛrɛ de b'a fɔ ko ni kalata sera kalata bɛ labɛn k'ale tɛ fanga ɲini k'a ka gouvernement maa tɛ fanga ɲini Asimi yɛrɛ de y'o sariya ta o tɛ CDAO ka kuma ye dɛ CDAO ka kuma ye n'a fila ye o nana o farala a kan de n'o tɛ ka kɔn CDAO ka kuma ɲɛ a sariya talen don mali yɛrɛ la yan mali président yɛrɛ fɛ mɛ i y'a dɔn mɔgɔ ma kuma k'o la o mɔgɔ si ma fɔ ko munna Asimi y'o sariya ta mɔgɔ si ma Asimi jalaki o la mɔgɔ si ma mali jalaki o la mɛ o ye mali yɛrɛ ka sariya talen ye maintenant kuma nana yɔrɔ jumɛn parce que CDAO y'a fɔ o ye additif de ye o farala mali ta o y'a sɔrɔ mali y'a ta ka ban o donc CDAO ma wajibiya mali yɛrɛ kan dɛ mais CDAO y'a sɔrɔ mali yɛrɛ y'a layidu ta mali président yɛrɛ y'a layidu de ta k'a sariya ta k'ale bɛ élection labɛn k'a tɛ kɛ candidat ye ale ni minnu bɛ jɛ ka élection labɛn k'olu fana tɛ kɛ candidat ye n'o ye gouvernement mɔgɔw ye premier ministre b'o la awa ministre tɔw b'o la mais pourquoi munna ni sariya ye min ta munna ni sariya ye min ta de pour que danaya ka sabati a takun ye danaya sabati de ye parce que une fois ni coup d'état kɛra minnu bɛ fanga la n'olu ye nin sariya in ta dɔrɔn mɔgɔ minnu sirannen d'u ɲɛ minnu sikalen d'u la olu bɛ sika wuli ka bɔ yen olu bɛ sika wuli ka bɔ yen ka danaya da k'a fɔ tiɲɛ don coup d'état kɛra mais coup d'état ye ko tɛmɛnen ye kaban min bɛ fanga la k'ale bɛna kalata labɛn k'a tɛ fanga ɲini donc i bɛ da la a bɛ baara fɛn o fɛn kɛ i b'a miiri k'a fɔ o si ti a tɔgɔ ye di kɔmasegi baara ye k'a fɔ a bɛ ka nin de kɛ nin ye plan de ye pour que a ka se ka fanga sɔrɔ o tɛ yen donc a bɛ fɛn o fɛn kɛ a bɛ k'o bɛɛ kɛ jɛlenya na jamana yɛrɛ kama jamana ɲɛta kama parce que a nata tɛ fanga kan donc o ye danaya dɔ ye ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani fangaɲinibaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana kɔkan tɔnw fana ni ɲɔgɔn cɛ donc a bɛ lahalaya o lahalaya bila kɛnɛ kan a bɛ acte o acte posé maaw b'a bila u kunna k'a fɔ a bɛ nin kɛ jamana de kama bon o y'a c'est à dire a sariya in bɛ nin danaya in sabati minnu b'a fɛ o minnu t'a fɛ o bɛɛ b'a ye k'a fɔ a tɛ ka nin kɛ ko wɛrɛ kama mɛ a b'a kɛ jamana kama a ɲɛ n'a ɲɛbaliya a banna mɛ n'a y'a sɔrɔla de k'a fɔ a kan ka kɛ kandida ye a mana na ko o ko kɛ
mɔgɔw b'a fɔ de nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ko ye parce que a b'a fɛ k'i kanbɔ fanga de nɔfɛ a mana ko o ko kɛ a y'a kɛ jamana kɔsɔn a y'a kɛ cogo cogo a y'a kɛ k'a tiɲɛ a y'a kɛ k'a ɲɛ en tout cas a mana na ko o ko kɛ mɔgɔw b'a bila u kun na nin kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye n k'a bɛ fanga de nɔfɛ o kɔrɔmasuru ye jumɛn ye Asimu to ye transition to ye na an ka jamana kɔnɔ politiki taabolo la minnu bɛ debite ɲiniw ni perezidan ɲiniw na u mana na diɲɛ ko o ko kɛ u mana ɲuman o ɲuman kɛ mɔgɔw b'a bila u kun na a bɛ fanga nɔfɛ donc i ka ɲuman hali valeur t'a la e b'i halala wari bɔ i yɛrɛ kun wari bɔ i bɛ taa misiri jɔ dugu dɔ la ou bien i bɛ taa lekɔliso jɔ dugu dɔ la ko yiriwali don ko faso jɔ baara don dɔw b'a fɔ ayi maa bɛ nin kɛ fu wa nin kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi debiteya ɲinini nege de b'a la ayi perezidan ɲinini nege de b'a la donc i ka ɲuman yɛrɛ valeur t'a la o caman bɛ kɛ anw fɛ yan alors voilà donc ni mɔgɔ min y'a jira bɛɛ la ne ta tɛ fanga ɲini ko ye ne ta ye n b'a kɛ n faso dɛmɛni kama ka tila ka sariya ta i yɛrɛ k'i bolo nɔ bila sariya la k'a siyɛn hakili la o bɛ danaya sabati o o tɛ CEDEAO ka kuma ye dɛ donc CEDEAO ta in ye nafila de ye a la n'o tɛ Asimu yɛrɛ ka sariya talen don ka sigi Mali la alors donc voilà Ethiopie ok merci Ethiopie Mamoudou Tillen jɛkulu ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ u ka sitanɛ y'a fugɛra parce que fantan jamana kɛlɛ tɛ taa yɔrɔ jan n'a ni maa wɛrɛ don dɔ n'o tɛ n'a yɛrɛ dama don a kɛlɛ tɛ mɛn sen na dɛ ɔ mɛ n'a ni maa wɛrɛ don a kɛlɛ bɛ se ka mɛn sen na Ethiopie dun ye fantan jamana ye bon Ethiopie rebelles ni a gouvernement bɛɛ ye Ethiopie kelen ye alors kɛlɛ wɛrɛ senkun t'a la foyi fo an b'a fɛ k'an ka marabolo fara ka bɔ jamana na bon Ethiopie yɛrɛ dun ye jamana dɔ ye u b'a fɔ minnu ma ko république fédérale fédération de b'olu fɛ yen. Yeah, donc yɛlɛma hɔrɔnyaw ma jɛ n'o ye sinɔ u ka jamana yɛrɛ fanga sigilen don cogo min na i bɛ taa sɔrɔ gouverneur bɛ yen mais alors région yɛrɛ kɔnɔna na région bɛɛ n'a président don région bɛɛ n'a ministres don tout ça la donc bɛrɛ t'a ni yɛlɛma hɔrɔnya cɛw mais autonomie de don i ka mara b'i yɛrɛ bolo mais i ta t'i yɛrɛ ye olu ko mara b'an yɛrɛw bolo yen ka dɔgɔ olu la ko fo k'u yɛrɛ ta Ethiopie ma jɛ n'o de ye u ye ɲɔgɔn bun de min kɛ u sɛgɛnna sisan u y'u mankanda. Non, t'as quel ma banque ou ma manga soumana?
Oko fami doke, fani ou chamana jango selin ose. Mano yanko alaga hinena. Fami doke alaku dairo nema, reminumbe ande plungelaskila, alaka anima suma, alaka na malulin suma, alaka nanta vira malulin soro. Kasikidulu, nema fune baba ere, frema, ika chesirinika, mokola dona frema. Ala ye sabali min di ma n'ala tun y'o di ma bɛɛ mɔ ɲɛnamaya hali n'a kuma ja a tun bɛ surunya ja la vraiment an bɛ dugawu ɲini fɛ i ka dugawu k'an yɛrɛ ala ye sabali min ni muɲu min di ma ala k'an yɛrɛ sɔn ɲɔgɔn na an b'i fo kosɛbɛ vraiment i ni baarakɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ka tɛkinisiyɛnw n b'o fɔ a ka timinandiya la ala kana dadimi bila aw la ala kana tulodimi bila anw yɛrɛ la ala ka seli ɲɔgɔn caman an ka jɛmɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'aw fo dantɛ foli min na. Merci ala ka shuwere da
amina rabbi na ya surla an zabale do halibi ala ka an zabali na surla ma sabali ala ka an zabali atmana ambi refu dante folimina ala ka shini kenan labango nyuma di ambela jilema.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh adama kado fama antele kurba stawla ñin ngal kelen de ben febi ka ko o ñin ngal ñe ko mi andi sele toto la pan ko kelen ñe wawa amadou wa ko ma fo alaka bla ansi kono alaka irana herani la fiya la alaka samirani wati ñoy ya la tugo aka ya fa ma fa ya fa ma alaka ya fa ambela jelema o temeni ko fe ambo fo aka cesre la kuna fo ni kula a ñin ngal mi ben fe o ye franchere da la ko e ko mi a fa la ko ambara ko wulla ka bo malika minke ko jamana woni ñoy ce dunga bo u da la o nga ka kɔn o ɲɛ fransɛr datugu dɔw tun kɛla ka kɔn a bariko ko ɲɛ ɔ o siratigɛ la jamana dɔw kun k'u ta dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛn boloma mali ani côte d'ivoire cɛ o tuma dayɛlɛ pasaze mobili nunu kun tɛ don transporteur mobili minnu bɛ mɔgɔ ta olu kun tɛ don ban ɔ fɔ nin ko nana don a kɔnɔ yala nin sen fɛ o yɛrɛ dayɛlɛ la wa walma o be sena halibi an yɛrɛ kɔni ma faamuya foyi sɔrɔ a la fɔlɔ an yɛrɛ bɛ Côte d'Ivoire yan nka an ma faamuya sɔrɔ a la fɔlɔ ɔ an b'o ɲiningali de kɛ yala o dayɛlɛla nin senfɛ wa wali o be yen hali bele o ɲiningali de don k'aw fo k'aw tanu a k'aw cɛsiri la assalamu alaikum
walaikum salam an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn mamu a ye frontière datugu min fɔ sa e b'o dɔn an i dun b'a dɔn i nana de coronavirus frontière datugu de ko don coronavirus bana ko waati la o girini waati jamanaw y'u ka frontière datugu coronavirus kana na tɛmɛ u ka frontière fɛ ka t'u ka jamana